Rossiya kompaniyasi O'zbekistonda metro qurishni boshlashi mumkin. Toshkentdagi metro qurilishida ishtirok etish uchun Qozon shahrining Kazmetstroy kompaniyasi ariza topshirdi. Bu haqda kompaniya bosh direktori Marat Rahimov ma'lum qildi. O'zbekiston poytaxtida metropoliten uzunligi 160 kilometrga qadar ko'paytirilishi rejalashtirilgan. Ular uchun 20 dan ziyod yangi bekat va bitta metropoliten tarmog'i quriladi. Birinchi 10 bekat 2030 yilga qadar yakunlanadi. Metro yer ostida bo'ladi. Tunnellar uzunligi 22 kilometrni tashkil etadi. Umuman olganda, Toshkent metrosining uzunligi 160 kilometrgacha oshadi. Hozir poytaxt metropoliteni 36,2 kilometrga teng va 29 ta bekatga ega. Toshkent metropoliteni 1977 yilda ochilgan va Markaziy Osiyodagi birinchi metroga aylangan. Poytaxt metropoliteni 3 tarmoqdan iborat bo'lib, uning yo'lovchi tashish hajmi kuniga 168 ming kishini tashkil etadi. Toshkent metropoliteni faqat yer osti bekatlaridan iborat. Mahmula Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.